स्टार एफएम न्यूज
duhur wanaagsan kulanti waxaan dhigaystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah sanatarka ismaamulka Isingisho oo xabsiga loo taxabay waxaad kula maqli doontaan loo qof oo dhintay kadib markii Cuneyn Raashin goob qashin ah ay ka soo qaadeen ee magaalada Dika ee ismaamulka Kiambu ee sanada la xiriirinaya dilka sarkaalka tirsanay waaxda DCI oo gacanta lagu dhigay Soomaalina dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo lagu soo warramayo inay la wareegeen deegaano hor leh caalamkana dhigaystayaal waxaan idinkugu hayaa madaxda militariga ee wadamada ECOWAS ee galbeedka Afrika oo gaaray dalka Ghana oo ay shir ku yeelan doonaan kana hadli doonaan xiisadda dalka Niger. waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha 8aad ee August ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 29 bisha 1aad ee Muharram sanadka 1445 Hijriga ee soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliifa idin la socodsiinay waxa xabsiga loo taxabay sanatarka ismaamulka Isingisho Jackson Mandogo saacado uu kadib markii la soo saaray amar lagu soo xirayo masuulkan waxa siyaasigan oo horay soo noqday barasaabka dowlad deegaanka Isingisho uu ku guuldareystay inuu ka soo hormuuqdo maxkamadda si uu u qirto dacwada uu wajahayo sanatarka ayaa laga soo qabtay hoyigiisa isagoo loo kaxeeyay xafiiska waaxda dambibaarista ee DCI-da ee laanteeda ismaamulka Naikuru waxa uu sanatarka ka mid yahay 3 qof oo lala xiriirinaya fadaaxad lagu loonsaday malaayiin lacag ah oo laga dhacay barnaamij waxbarasho oo ay arday ka soo jeeday ismaamulka Isingisho waxbarasho dibadda uga adi lahaayeen wadamada Finland iyo Canada ee sanayaasha kale ayaa kala ah Joseph Kipkemoi iyo Miritim, Misha Grono iyo Joshua Kipkemoi Laleli. Maxkamadda magaalada Naikuru ayaa todobaadkii hore soo saartay warqad lagu soo xiraya sanatarka dowlad deegaanka ama dowlad deegaanka Isingisho iyadoo amartay in la soo xiro sanatarkaasi. Waxay maxkamadda aan iraahday mas-uulkan ayaa wajahaya dacwado kala duwan. Waalidiinta ardayda doonaya inay deeq waxbarasho aadaan ayaa dacwadu gudbiyay maxkamadda. Dhaqaalahan ayaa la lunsaday intii u dhaxaysay sanadihii 2018 ilaa 2022, muddadaasuu Jackson Mandogo ahaa barasaabka ismaamulka Isingisho. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa arrintan sidoo kale goor dhaweed ka hadlay, waxa uu ku tilmaamay dhaqaalahaasi ay lunsadeen ama shakhsiyaad kale lala xiriirinayo uu ka mid yahay sanatarka ismaamulka Isingisho, dhaqaalahaasi ardayda dibadda waxbarasho loogu diri lahaa loogu lunsaday inay ceeb u horseedayso dhegeysiyaal qaranka, ayuu madaxweynaha sheegay, isla markaana ay tahay in sharciga la horgeeyo shakhsiyaadkaasi. Madaxweynaha oo arrintan ka hadlay ayaa waxdaladiisi ka mid ah:
sasa mambo ya uchunguzi inaendelea, wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Ndio, hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba lazima arudishiwe pesa yake. Lakini hapo mbele, wakati uchunguzi itamalizika, mimi nitaona vile tunaweza kusaidia wale watoto ambao wamehusika na hili. Ndio, nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent, si ndio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Lakini sio kumaanisha ya kwamba wale walilipa pesa watahepa. Hawawezi. Hapana. Kama naelewana.
Kaasina wuxuu ahay madaxweynaha dalka William Ruto oo ku sugan magaalada Eldoret ee ismaamulka Isingisho. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada laba qof halka 7 kalena la dhigay isbitaalka heerka 5aad ee magaalada Dika ee ismaamulka Kiambu. Dadkan ayaa la sheegay inay cuneen boosho ama ugali oo ay goob qashin ah ka soo qaadeen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in mid ka mid ah dadka isbitaalka la dhigay xaaladiisa liidato. Sarkaalka caafimaadka ee ugu sarreeya isbitaalka heerka 5aad ee deegaanka Dika, Waruti Kibuti, ayaa warbaahinta u sheegtay in dhaqaatiirta ay haatan ku hulan yihiin la tacaalida dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay cuntada wasaqaysan. Warbixinta xarunta caafimaadka ayaa muujinaysa in shakhsiyaadka ay la soo dirseen dhibaatooyin dhanka neefsashada. Waxaa haatan socda baaritaano la xiriira dhacdadan. Dhanka kale, hooyada dhashay mid ka mid ah dadkii waxyeelada soo gaartay ayaa warbaahinta la hadashay.
Alitoa unga upande ya Kangoki na si unga mingi, walibeba tu kiasi kadogo sana, wakakuja wakapika chakula na wakakula. Lakini hiyo mama mimi siwezi simesema ati walitoa Kangoki juu mwenye kutoa Kangoki anasema venye alitoa. Kwa hivyo mimi nashuhudia la kwamba mtoto wangu mimi nilipata akiwa kwa kitanda kama amelala, nikampindua, nikaona ako serious, nikaambiwa na sister yake nimnunulie maziwa, lakini sikununua hiyo maziwa sika hiyo. Nilimzugua tumbo, alafu nikampatia maji, akaanza kutabika. Nikachukua hatua ya kumpeleka hospitali. Kufika huku nikalazwa hospitali. Kulala pale baada ya masaa chache mtoto akaniwacha.
Sasa sisi kimwaga tunachukuanga kitu ya kula tunaenda tuko. Sasa sisi tulichukua unga tukaenda tukaweka bedi. Ile sasa mkiweka bedi aidha mpikie hapo ama mgawane. So mimi niligawa yangu jana kaenda na nyumbani. Kaenda tukapika, tukakula kwa watu wengi. Tulikula baada ya lisaa kichwa ikaanza kuuma. Ujaribu kuamka unaanguka sana. Malaya akakuja akatumana niitwe. Singeweza kutoka nje. Nilikuwa nimeanguka hapo chini kwa floor. Malaya akakuja akaangalia sister yangu mdogo jeu kwa katatu na wiki mbili. Kaona macho imeanza kubadilika.
Sarakiisha waaxda dambi baarista dalka DCI da ayaa gacanta ku dhigay eedaysana lagu tuhmay inuu qayb ka ahaa saddex qof oo rumaysan yahay inay ka dambeeyeen dil todobaadkii hore xaafadda Kiyole ee magaalada Nairobi. Lagu geystay sarkaal ka tirsanay waaxda DCI da. Eedaysanaha la qabtay oo lagu magacaabo Alex Wanjiru ayaa da'diisa waaxda DCI da ay ku sheegtay 23 sano jir. Waxaa eedaysanaha laga soo qabtay deegaanka hoose ee Rudingiti oo ka tirsan ismaamulka Kiambu ee uu ku dhuumaaleysanayay. Dhacdadan oo la soo tabiyey 8 bishan ayaa ka dhacday aagga Mihango ee xaafadda Kiyole. Dambi baaraha la dilay ayaa lagu magacaabay jiray David Mayaka, waxaana laga takhalusay xilli fiida oo uu ku sii jeeday gurigiisa ayna la socotay xaaskiisa. Waxaa falkan geystay 3 burcada oo dilka kadib goobta ka baxsaday. Gaari uu wati sarkaalka ayaa cilad ku timid mid ka mid ah taayirada, isla markaana isagoo ku holanaa hagaajinta gaarigiisa ee kooxdan hubeysan calooshii bawdada ka togteen kadibna uu geeriyooday. Xaaska sarkaalka la dilo oo lagu magacaabo Helen Kamunto oo haatan laga daweynayay dhaawac soo gaaray ayaa sidoo kale xabad lagaga dhuftay lugta xilli isku dayeysay inay baxsato. Saraakiisha dambi baarista ayaa sheegay in xariga eedaysanaha la qabtay uu daba socday howlgal ay baaritaanna ay sameeyeen laamaha ammaanka. Dhacdadan ayaa waxaa duubtay kaamerada duubta muuqaalada qarsoon ee loo yaqaana CCTV-da. Marsi horeysi, dambi baarayaasha ayaa soo helay moote isticmaalayeen kooxda 3 ee dilka geystay. Waaxda DCI-da ayaa intaasi ku dartay inay aqoonsadeen 2 eedaysane ee kale ee baxsadka ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Garissa ayaa siyaabo kala duwan uga falciliyay wadaadkii diiday inuu mehriyay gabar aabaheed oo dalbaday meher qaali ah. Waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta Star la hadlay.
Jarka dhacday waa la socdaa, waana arin oo dadka badal hadal hayaan hadda bulshada ku dhex jirto. Ani arin oo sheekha ka dhawaajiye, waxaan dhihi lahaa labada qof haday heshiiyaan oo labada lamaanaha qof haday heshiiyaan, sheekhu inuu kusoo dhex galo maaha, waayo labadoodba ku heshiiyeen, labadoodba kusoo go'aansaday. Sheekhu uu ku leeyahay inuu dadku u sheego, haa, laakiin waxa ay ku go'aansadeen ani waxaan dhihi lahaa horta inay qalad ay tahay. Teda kale, guurku waxa waaye, maxaa loo guursadaa? Sababta loo guursado waa maxay? Sababta loo guursado waxa waaye labada qof litaskunu ilaya waa inay peace ay dareemaan in between them. Guurku macnihiisu waxa waaye labada qof inay peace dhexdooda ay dareemaan. Horta qasatan gabdhaha waxaan dhihi lahaa aniga haduu qofkaada ogtahay inuu awood u leheen inuu meherkaas intaas ku siin karin, ma aha qasab, ma aha in aad ku adkayso ama aad dhahdo waa ka qasbantahay in aad isiiso, qasab ma aha. Guurka micnihiisa waxaad waxa rabtaa in aad ubad qeyr qabtaa dhishiin bis dhexdiin aad darintiin ayaa fiican. So qofka haduu ku awooday inuu ku sii karo, ma aha in aad wax awoodiisa ahayn in aad siiso.
Cali Maxamed aan ka tirsanahay dhalinta reer Garissa, waxaan u mahadcelinayaa sheekha, waxaan ugu mahadcelinayaa meherkaas uu ka diiday, culimada dhammaan inay sheekhaas sidiisa oo kale ay noqdaan, ay sheekha ku doodaydaan sifo ay dhalinyarta guurka loo fududeeyo. Haddii ay sidaas dhacdo oo la dhaho meherka ayaa la badinayaa, macsiyada badanayso, cunuga dhalinyarada marku guursan rabo wuxuu dhihi awooddaas ma hayo lacagtaas oo dhan. Marka waxaan leeyahay culimada dhammaan inay ku doodaydaan, aan rabaa sida sheekhaas u sameeyo. sameeyay.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garissa. Runaantii waxaan aad iyo aad u taageeray sheekha ismaamulka Wajeer ee ka soo jeeda. Aad baan u taageeray arrinkii maalintii uu ku dhaqaaqay meherka ku saabsanaa. Aad baan u taageeray. Runaantii waxaan ugu taageeray waxaa ka mid ah in sheekhaasi uu tusaale u noqday culimada kale ee ku dhaqan dunida oo idil. Waayo arrinka uu ku dhaqaaqay ay ka mid tahay in meherka la qiimeeyo ama meherka qaali laga dhiga. Waxaan leeyahay arrinka ku dhaqaaqday waa mid aad u wanaagsan, waa mid tusaale anagna noqonayo. Waayo maanta hadduu cislaado meherka, berri jiilka ani hadda aan ka mid ahay iyo jiilka kale oo soo socda maxay u dhimi kartaa arrinkaasi? Waa su'aalaha inta badan la isweydinayo. Waayo anigu ku taageersan sheekhaasi waana taageeraya.
Intaanan wararka Soomaaliya u gudbin dhankaasi iyo Taita Taveta, waxaa lagu soo warramayaa in 60% dhalinyarada ismaamulka Taita Taveta ay shaqo la'aan wajahayaan. Sida ay sheegtay waaxda dhalinyarada ee ismaamulkaasi, waxay intaasi ku dartay in xaaladan ay sababtay in dhalinyaro badan ay la ildaran yihiin xanuunka dhimarka, islamarkaana ay keentay in qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi uu saameeyay xanuunkaasi. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka waa loo leeyahay arrimaha dhalinyarada ee ismaamulkaasi oo warbaahinta la hadlay.
Nasana ukiangalia kazi ya katika hali ya kuajiriwa, wengi wao ndio hawana kazi. Na hizo changamoto ndio zinawafanya, sasa sisi kama shirika la Action Aid tunafanya nao kazi kwa ukaribu. Sana sana tunaangazia wale ambao wanaishi katika ile maneno maeneo ambao wametengwa, marginalized areas. Na unapata kuwa baadhi ya zile changamoto ambazo wanapata, unapata sana sana kwa watoto wasichana, kuna zile ambao tunaweza sema zile mimba za mapema ama kukosa elimu.
They are living in a century whereby things are moving from a manual perspective to an innovation perspective. So through that, I believe that if the county government of the Taita Taveta University is going to work closely with our university so that to ensure that the skills that the young people have in that university are not going to waste.
Ojo tunataka tujaribu mambo mengi, at least hizi changamoto za kazi kwa vijana zipungue, manake zimezidi. Vijana wanaumia, ndio maana unakuta wengi wameingilia kwa madarati, mambo ambayo hayafai.
Tumeweza kupitisha bajeti ya milioni 10 kwa kila ward. Hiyo pesa iweze kwenda kwa VTCs, kwa universities, kwa bursaries za secondary na pia katika junior secondary na scholarships. In the entire county we are having a total of 200 million. Initially we used to have 100 million Kenya shillings for the bursaries and help and everything, but now tumeongeza hadi milioni 200.
The majority of the youth population wanatafuta kazi na hazipatikani. Pia ya pili tumeona pia wako na mental issues, zile zinaitwa mental health. Therefore those, that's another challenge and a serious one ambao tumeiona.
Kwa sasa hata kama umesoma ni ngumu sana kupata kazi, ama hata kama zitakuja si sote tutapata katika serikali ama katika maofisi.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Atana Soomaaliya dabli hubaysan ayaa maalintii afraad duleedka magaalada Baladweyn Afduub ugu haysta suxufil yiraahda Cabdirsaaq Mira Dhowre oo hadda la shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Dabliyda Afduubati suxufigan ayaa la sheegay inay dabataagan yihiin dilka nin hore looga dili jufadooda oo qayb ka ahan jiridiyadii lagu xukumay oo aan la bixinin. Baaqii kala duwan ayaa loo soo jeediyey dad dabliyda Afduubatay, isla markaana si shuruud la'aana lagu amray inay sii deeyaan suxufi Cabdirasaaq Mira Dhowre. Booliiska iyo duqeyda magaalada Baladweyn ayaa sheegay inay ku rajoon yihiin in la soo daayo wariyaha la Afduubtay. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaa kaga bogan doontaan. Qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda isaga kala goosha magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe ayaa sheegay inay saameyn dhanka ganacsigooda ay kala kulmaan xirnayaasha wadada xiriirisa magaalooyinka, gaar ahaan magaalooyinka Puntland ka mid ah. Milkiilayaasha iyo wadayaasha gawaarida xamuulka ee wadadaasi isticmaala ayaa sheegay in xaridda wadooyinka ee soo horseeda dhaqaale xumo, islamarkaana haatan ay wajahayaan caqabado kala duwan. Axmed Qeyre Jaamac Ciise oo ka mid ah ganacsada adeegsada wadadaasi u dhexeysa Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa warbaahinta u sheegay in rajadoodu ay tahay in maamulku arrintan wax ka qabto, islamarkaana ugu dambeyn arrintan xal loo helo.
Walaal, saameynta isla qofka soo diray intaa gaabay shan agaan afar agaan xanniman oo xamuul ah oo safar u socday oo meesha u socday ma aha meel kale lagu haysto. Dacdabada badan bay isagu taaya. Hooyada qor lagu haysto gudayada gaari badan baa shaqeeya ilaalin gaari gaaraya bishii waxa uu safan gaari uu yar soo jeer buu raad keenna oo saasan ka soo qaadna raadka raashiga noocyada kala duwan iyadaasna noocyada kala duwan halka ay ka furta galka ayaan geyna tabacna qudaar banka shaqaalaha nadaafayo oo geyna garow qardho oo saaso iyo inta u dhaxaysa qofka waan in aan meesha u socday raku wadi aan joogin meel kale lagu haysto ayaan gaari xamuula waqtigan hadda lagu jiraa ay aan aad u dhabanayn oo dad kala daala dhacaya nolol maalmeedkooda aan saahayno ee shaqaalada noo kacay iyo duruufo badan oo naayo awgeed aan baawti dadkii loogu talagalay sida aan ahayn aan soo saarnay oo awood aan dhig ku qabnay socodkiisa iyo tagnaashan ugu sii daray marka sidaana wuu meemeegsan ogeysan saatay taayr tahay aday bir tahay meel kastaba waxyaala naga soo gaarsa dartay dad duruufaysan oo dee wadankii ugu socday aan tagayna dee jidhaha lagu haysto dowlada qori meel qoriyayaaniina lagu haysto oo aan chief joogna oo keena dee xayir ma nahay taar ahaan dadkii ugu dambeysay oo dhacday ee tan ka horreysay waxay ka dhacday daalka iyo kirsanka bilaabaar 18 bishii 7-aad bay ka dhacday taas kale iyadana 14 saac ay haystay kuwaas abuu 14 saac ka dhacay waa kale meel wada qaad dokumenti kasta sanadka u dhameeya dhibaatooyinkaas raadka waa reer sidii waana iska jira dhicisna saan iyo isla mid ah waana soo mari jireen laakiin waxa muddo dadkii aad soo karayso dimaankii dheeri hadda markii bisha soo toogay bisha waxay ka dhacday laabaar oo galkaya shanaad waxay ka dhacday garowe oo saasan loo qasbay marka waa wax aad soo siyaaday oo soo siyaaday oo badan ay ka ku tala galnay go'aan baaga oo kale kharashkii lagu tagay kharashka badan baa baxaya dadacadii baa kacaysa dhacaysa rudhin soo ka imanaya kharashka siyaaday oo waqtigii loo jangooyay waqti ka badan buu qaadanayaa marka khasaarada intee doona imaanayaa maamulka bujraan waxaan noogu yimid waxa ay ilaa maanta la joogay dadka gobolka mid iyo saraakiil kala ciidankan kor u kulmay marka waxaan noo sheegay in ay sheeganayaan oo murjeeniga bilaahay in qaybtooda iyo loo wado ay iyaguna waxa ka beddeliyeen ciidankii halkana ay wadaan dagaalna ay ku jiraan oo akhriyay aad dagaalna saliid ma tusay ka sheegay dagaalyahan ee sabuulina u suurtay gelin inay sabagartaan oo inay ku sii qaadaan
diyan codkaasi halkaasii uga gudbo wali qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudbi jirnaa. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cali Doodisho ayaa sheegay in amniga caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya uu aad u fiican yahay. Waraysi UC warbaahinta Malanta Afka Soomaaliga ee VOA da ayuu sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr oo amniga Soomaaliya la xiriira iyo sida xaaladu ay tahay. Sidoo kale wasiirka ayaa faahfaahin ka bixiyay doorka wasaaradda amniga ee howlgallada wajiga labaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhawaan shaac kaga qaaday inuu bilaabanayo ama uu bilaawday shaac kaga qaaday maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. Wasiirka arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah:
guud ahaan xaalada amniga dalka way fiican tahay. Amniga qayb ka mid ah waa caasimadda saldhigga oo ah Soomaaliya, caasimad goboleedyada iyo guud ahaan dalka. Marka inta badan amniga caasimadda Muqdisho ka bilow iyo magaalooyinka waaweynba aad buu fiican yahay. Muddo sanadkii ahayd xukuumadda tan qarnay dhisan tahay, shaqaad u tiro badan ayaa amniga laga qabtay. Shaqadaas waxay isugu jirtay qayb la xiriirta dib u habeynta ciidamada, qalabayntooda, disiplinkooda oo wax laga bedelo, tababar ku saabsan xagga sida bulshada ay u dhaqmayaan oo loo sameeyey isticmaalka tiknoolajiyada xiriirta, qaabka amniga loo sugayo, tababar ciidamada la siiyo noocyo kala duwan leh, wada shaqayntooda oo wax laga qabtay oo booliska iyo militariga iyo nabadsugidaba ay wada shaqeeyaan. Marka qayb waa qaybta ku saabsan howlgallada ama operationska. Qaybta kale waxay la xiriirtaa sharciyada. Runtii qayb weyn bay ku leedahay sad u tahay xukuumadda markii madaxweyne Xasan Sheekh la soo doortay muddo kooban gudaheed waxaa bilowday dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Kadibna xukuumaddii ayaa la soo dhisay xukuumadda dan qaran oo Prime Minister uu ku yaray Ra'iisul Xamse Cabdibarre. Waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. Marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taal xukuumadda. Sidaas la mid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in Shabaab uu la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono wadanka. Shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin wasaaradda amniga waxay ka tahay laf dhabar. Oo wasaaradda amniga markaad fiirisid bishii Agoost ayaa xukuumadda lasoo dhisay, nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd maadaama muddo 2 sano oo ka horreysay xilligaas doorasho ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada, howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin. Iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududayn doonaan wadanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. Laakiin imaanshihii madaxweyne Xasan la soo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexgalaya inay caasimada kusoo qaadaan iyo caasimada goboleed intaba. Qaraxyo waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn. Marka ay wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo laga hortagayo amni darada ay al-shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kale ay u kaashanaysa maamul goboleedyada. Marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska, howshii nabad sugidda. Maantana alxamdulillah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada wax weyn inuu iska bedelo.
Haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbay intaanan wararka Soomaaliya aan u gudbin, wararka naga soo gaaraya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guurtada 26-aad ee Cali bin Abi Daalib, ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey tuulooyinka Ceelgorof, Ceelboore iyo Geedi Koror oo u dhexeeya xadka gobollada Hiiraan iyo Galguduud. Howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha guurtada 26-aad Cali bin Abi Daalib, Kanshaala Ismaaciil Maalik Maalin, waxayna ciidamada ku guuleysteen inay isku furaan waddada xiriirisa Maxaas iyo Wabxo, waxayna wadooyinka qaar ay ka saareen tiro miinooyin ay Al-Shabaab ku duugeen. Saraakiisha howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa guud ahaan Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka kaga sugan yihiin dalka Soomaaliya. Dhankaasi caalamka, haddii aan eego madaxda militariga ee ka socda jaaliyadda dhaqaale ee waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee ECOWAS ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ee toddobaadkan kulan ku yeelan doona dalka Ghana. Kulanka ay uga arrinsan doonaan xaaladda ka taagan dalka Niger. Waxa uu qorshe u ahaa in kulankan uu qabsamo maalintii Sabtida ee toddobaadkii hore, balse dib loo dhigay. Jaaliyadda dhaqaale ee waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ee ECOWAS ayaa waddo dadaalal lagula xajoonaya ciidamadii afgembiga sameeyey ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdiraxmaan Chiani. 26-kii bishii hore ayay ahayd markii ciidamada ilaalada madaxtooyada waddankaasi xukunka ka afgembiyeen madaxweynihii Niger Maxamed Bazoum. Saraakiisha militariga ayaa dafiray muddo toddobaad ahayd oo ay u qabatay ECOWAS si ay talada dib ugu celiyaan madaxweynihii ay ka faramaroojiyeen xilkaasi. Haatanna fariinta wacyigelinta ee corona.
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiyay fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.